Азатлык радиосу Селим микрофон алдында Олсу Курмаш безнең тапшыруда. Апрель аенда бүтән дөнья татар яшьләре форумы гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм чараларын үткәрә. Бу чараларны алар ай дәвамында уздырырга тырыша. Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллиннан алда торган чаралар турында белдек. Башкортстан үзләренә кул салучылар бигрәк тә вакытсыз китүче яшьләр саны белән Россиядә беренче урында. Моның сәбәпләрен һәм хәлне яхшырту юллары турында белгечләр белән сөйләштек. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы пычмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, җанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауға күмел, шауға күмел. Иркен сула, иркен атла, мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Килде фырсат шитлікләрні тормар итәр, қыза құйош, һәм қыздыра хәр бір иртә бізнің қонны. Ул қон күпме тыны шақты. Шық урамға, мында қызу, мында яқты, мында кімнің кім икені тиз біліне. Шық та, үндәш қардашыңа, үз тіліңді. Иркін сүйләш, иркін сула, иркін атла, мен жир шарын әйләндірәм деп қабатла. Бұл урамна, син келерін көп мүкітті. Әдәп шиген әті біті, шабатасын байрақ етіп сілкігәндә, наданлығын татарлық деп білген бәндә, бұ урамнар сені ойлап, мәң юанған. Сузма артық, жетті вақыт. Шық урамға.
Апрель ойы татар чараларының бай мул булуы белән айырыла. Бу көннәрдә без сезне шушы чараларның тәртибе белән таныштырабыз. Рәсми чаралардан тыш бөтен дөнья татар яшьләре форумында татар телен үстерү максатын куйган бәйгеләр, очрашулар, концертлар әзерли. Быел мин татарча сөйләшәм чаралары инде башланган, яшьләр форумы мондый чараларны ел дәвамында оештырачак. Татар телендә чаралар яшьләр өчен булсынмы, балалар өченме, гаиләләр өченме, барысы да даими рәвештә узарга тиеш, диде Тәбриз Яруллин. Инде берничә тапкыр без акыл фабрикасын уздырдык. Аның максаты татар яшьләрен төрле темаларга уйландыру, проектларына этәргеш бирү, диде яшьләр форумы җитәкчесе. 2-3 апрель көннәрендә Җәдит фест оештырылды. Бу үзенчә Пешән базарының кеше варианты иде. Аның кысаларында сәүдә дә оештырылды, лекторияләрдә әдәбият турында бәхәсләр дә урын алды. Һәм инде хәзер мин татарча сөйләшәм чаралары башлана. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин 25 апрель көнне күпсанлы волонтерлар белән урамнарга чыгарга җыена. Мин татарча сөйләшәм кагазларын таратып, чарага чакырып, татарча сөйләшү сораштыруын уздырырга ниятлибез, диде ул. Һәм инде әлбәттә 26 апрель көнне вакыйгаларга бай булу көтелә. Мин татарча сөйләшәм гала-концерты барышында уеннар уздырылачак, мәктәпләрдә узган чараларга йомгак ясалачак, альтернатив татар музыкаль төркемнәре чыгышлары концерт куячак. Шунда ук яш архитекторларның татар урбан стикасы урам күргәзмәсе оештырылачак. Елдагы шулы көнне тяжело с татарским антипремиясе ияләре игълан ителәчәк. Аны татар теленә тиешле игътибар бирмәгән, аны кире керек деп сонамаған дәулет ұйышмаларына тапшырабыз, дейді Тәбриз. Бұйылғы премиялары әліге сір, оларыны 26 апрель күні біліп болар, шулай оқ бұйылны дәулет ұйышмаларының екі тілілікке қоғылышлы шенлігі текшірлешек, мұның турында мәғлюметіні сұңырақ жеткерәбіз, дейді Тәбриз. Бүтін дүния татар яшылары форумы жетекшісінен толырақ мәғлюмет Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Жир яшерген күбік яссайым, біз яшесек татар яшару. Йылғаларның ғымырын ішілер, холықның ғымыры яшләру. Үнітма дерекні, юғалтма езіні, Мондулы күнгіліміз яшәрі, қадырлі үйлені Татарстан яшләрі. Хатырына қағылып
Тарихта зұр бейді шай қала Үнітма дүліні, юғатма езіні Мұң тұлы күйеміз яшәлі
Озатлық.орг
2015 жылда Башқұртстанда 998 кіші өз-өзіне қол салған. Русия түбекләр арасында бұл бик юғары сан. Себеплерін біздің хабаршыбыз Байтулла Фаткулдин ашықларға тырышты.
Башқұртстан сөйесет бойынса лидерлар дөресірегі иң насардар есімлігіндә. Өз-өзіне қол салу осырақтары оғатта көп тіркелә Башқұртстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән яқты дөньядан киткән. Араларында яш кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапһыҙ мөхәббәт дәрестә алған икеле билдәһенә үс итеп асылынғандар тиергә була. Психологтар етешмәй бит, барып аһзарларын бушатырға. Яңғырақ Стәрлетама ҡалаһында 30 йәшлек егет белемле генә сөңкө шиғыр хикәйәләр яҙа. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән баҡыйлыҡҡа китте. Сағыштырыу өсөн Мәскәүҙә 12 330 000 кеше яшәй. Суицид һаны 335. Татарстанда үз-үзенә кул һалғандар Башҡортостан менән сағыштырғанда 3 тапырға аҙыраҡ. Сауашстанда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше яҡты донъянан туйып алданараҡ китергә ҡарар иткән. Статистиканың көрінуінсә, Башқортостан һуңғы 20 йылда үз-үзенә кул һалаучылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башқортостанда 179 кеше үз-үзенә кул һалган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырһаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Белорет, Бөрйән, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларҙың береһе борон башҡорттар араҡы эсмәгән, беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп, ҡымыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрифовна, суицидҡа бәйле хәлде ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһаларға кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, каты исемлекләрҙе ҡуллану. Шул бер сәбәбе. Икенсе зур ғына сәбәп ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туған проблемалар. Яшьләр арасында яуапһыҙ мөхәббәт тә бар. Яшьләр арасында шуға күрә районда булған ситуацияны суицид буенса һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди саралар күрергә кәрәк дигән һорау куелды. Вакытында бүтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбиттә җәмәгать теле кузгату дигән ни куелды мәсьәлә. Шуңа күрә бу совещаниела муниципаль районның депутатлары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыят, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бу тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбиттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру, икенсенән менә республика масштабында психотерапевтический үрәк эшләй башланы, шул үрәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру һәм әлбиттә психологик үрәктәрнең эшен яңартырга кирәк дигән фикерем, чөнки бу суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештә дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күтеп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы эчү геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эчеп, буда эчеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуга өндәп, шуга шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер райондарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуга күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм. Мәсәлән, кымызга күсү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлекләрне куеп бирәтергә кирәк. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерне әйтһә лә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас, менә еңел исемлекләргә күсү бер сора булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, менә ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез менә еңел исемлекләргә күсергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, тимәк еңел исемлек дигәндә һез монда һараны күзеңдә тумайсыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырдабаева суицидның төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттың борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул һалыуды хупламаган, хатта ундайларга яназа укымаган муллалар бар, асылынып үлгәндәрҙе элек зыяратҡа ҡуйҙырмағандар. Хәҙер әлбиттә зыяраты бикләп ҡуйып булмай, берҙән кешене ҡайҙа йәрләйһең, икенсенән йәрләү күптән коммерцияға әйләнде. Зыярат бизнесы миллиардтарса табыш килтерә. Хәйер, һүҙ ул турала түгел. Мурат Хәҙрәт Лоҡманов менән суицид сәбәптәре тураһында әңгәмә ҡорабыҙ.
Мурат Хәҙрәт, статистика мәғлүмәттәренә ҡараһаҡ,
Башкортостан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул халаучылар ханым белән бигрәк күңелһеҙ хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һеҙ дин кешеһе лә буларак, нисегерәк ошоны баһалай алаһығыҙ ошондай хәлдә?
Бик ҡыҙғаныс. Бының бик күп төрле сәбәптәре бар. Ләкин был сәбәптәрҙе беҙ тәүҙә бәләкәй сәбәптәр дип атар инек. Һәр берһен сәбәбенең төбөнә ҡарай башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, йәш кеше, ул төрлө уйындарҙа мауығып, компьютерҙа ошо уйында бер тормош ғүмер башланып китә лә, өҙөлә лә, шунан яңынан башлана, һәм тағын өҙөлә лә, яңынан башлана, шуға күрә ул еңел генә итеп ҡарарға өйрәнә. Был тормош өҙөлә лә, яңынан башланған һымаҡ итеп, психикаһына бер төрлө яғынты яһай.
Компьютер уйына дип.
Үҙенең тормошон, әйе, компьютер уйында һымаҡ хис итә башлай. Мына шундай сәбәптәр дә бар. Яки глобаль кимәлдә ҡараһаң, төрлө илдәр менән сағыштырып, бында ауыр тормошты ғына сәбәп итеп алып булмай. Мәсәлән, шул уҡ Дания һымаҡ, Япония һымаҡ илдәрҙә лә суицид бик көслө. Шуға күрә бында теге бер генә төрлө сәбәпте ҡарап булмай. Һәр береһенең үҙенә күрә бер бәләкәй сәбәптәрҙе ҡараһаң, үҙенә күрә сәбәптәре. Ҡайбер психологтар аңлаталар бит инде, мына яҡшы йәшәгән бай илдәрҙә кешенең тырышлығы бөтә. Кешенең нимә өсөндөр көн һайын үҙенең көсөн сарыф итеүе, аҡылын йүнәлтеүе туҡтала, һәм ул еңел тормошто күтәрә алмай дип әйтәләр. Ундай сәбәптәр дә бар, башҡа төрлөһө лә бар. Был тормоштағы ғәҙелһеҙлектән арыу, яки шул хәдәрен бер кешегә бәйләнеп китеү, мөхәббәтме, яки башка төрле бер хистәр менәнме бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңде аҡламаһа, шуның шикелле кисерештәр арҡаһында кеше китеп баруы мөмкин, төрлө буталыуҙар башына ингән, яки шул эскеселек менән, һәр береһенең айырым үҙенә күрә бер сәбәбе бар, ләкин былар бөтәһе лә ҡайтып ҡала төп сәбәпкә, төп ҙур оло сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормош мәғәнәһен юғалтыуы. Ә тормош мәғәнәһен юғалтыу ул, мына балыҡты һыуҙан сығарып ырғытһаң, яки ваҡыра бер һыуға һалһаң, бер ялғаштағы һыуға ул онда тонсоға башлай, ул онда үҙен дөрөҫ хис итмәй. Ҡайһы бер йәнлекте, урманда йәшәгән генә күнеккән йәнлекте икенсе бер мөхиткә, зоопаркка алып инеп ҡуйһаң, ул онда йәшәү мәғәнәһен юғалта. Ул икенсегә әйләнә, ул эстән, хатта йәнлек тә ул бәлки арҡан алып аҫына үлә торған түгел. Ләкин шунда ул үҙен үтереү программаһына ҡуя. Һәм был оҙаҡ та үтмәй шул программа эшләй башлай. Шуның шикелле был мөхиттән алыныу тигән һүҙ. Тормош мәғәнәһенән ситкә китеү тигән һүҙ. Ә тормош мәғәнәһе ул беҙҙең мына динебеҙ. Ҡайһы ваҡыт беҙ уны ниндәйҙер бер хәрәкәт һымаҡ яки бер партия йүнәлеше һымаҡ күрәбеҙ. Ләкин ысынында улай ғына түгел, ул киң бер. Һәр бер кешенең үҙенең вазифаһы, һәр бер кеше юҡҡа ғына барлыҡҡа килтерелмәгән кешелек, бөтә тормоштоң ошо бер тәртибе, күктә планеталар нисек бер тәртиптә йөҙә, бөтә гармония, йәнлектәр һәм ҡоштар, бөжәктәр, бөтә үҫемлектәр инде бер гармониялы тигеҙлектә матур итеп бер-беренә файҙа китереп үҙен үҙе йәшәтә ала. Мына ошо гармония ул дин. Динде беҙ әлегә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул диннең эсендә лә төрлө сикләүҙәр, төрлө йүнәлештәр менән бутап үткәнбеҙ, ауырлыҡтар тудырғанбыҙ, ҡаршылыҡтар килтергәнбеҙ. Шуға күрә ул хатта диннең эсендә лә суицид барлыҡҡа килеүе мөмкин. Хатта кеше үҙен шул мосолман тигән кешеләр аҫылынып үлгән бит әле, тип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин уның мына иманы камил түгел, тип икенсе бер мулла әйтер. Ә иман камиллығы ул ниндәйҙер бер тыйыу яки башҡа төрлө әйтеү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһы Тәғәләнең кешегә ҡуйған гармонияһы ошо диндең үҙе. Бик киң ул. Аны бер төрлө генә әйтеп күрһәтеп бирергә түгел, бәләкәйҙән алынып килгән ошо халыҡ тәрбиәһе, халыҡ тәрбиәһе ул ошо дингә нигеҙләнгән. Уның әйткән һүҙҙәрендә лә, уның ҡылыҡтарында ла, уның бер-береһенә булған мөнәсәбәттәрендә лә мына ошо бөтәһе лә динде бергә барлыҡҡа килтерә, һәм ошо диндә булған кеше тормошто аңлауы уның бер ваҡытта ла ошондай сиктәргә еткермәй, бәхетһеҙлеккә китермәй.
Революцияға тиклем деп һөйләйбеҙ, совет власына тиклем дин ҡыҫылмаған ваҡытта мулла, әгәр ҙә кеше үҙ үлеме менән үлмәйсә, үҙ-үҙенә ҡул алһа, зыяратҡа индертмәгән, һәм хәҙер ҙә бына яңынан дин тергеҙелә башлағас, беҙҙә лә шундай хәлдәр ишетелә, ҡайһы бер муллалар яназаға бармай үҙ-үҙенә ҡул һалған кешеләргә.
Был әгәр уна элек үлгән кешеләр, быға тиклем күмелгән кешеләр тураһында беҙ әйткәндә, үҙ-үҙенә ҡул һалды тип ышаныс менән беҙ әйтмәйбеҙ. Бәлки уға икенсе бер кешеләр этергәндер, әле бит әле һин карап тормаганың, һинең күз алдында булмаган. Бәлки ул айтыгылдыр, бәлки уны кемдер шул хәлгә йеткергән булгандыр, бәлки икесе төрле сәбәпләр булгандыр. Шуңа күрә без кешенең хисен хаклары сына туганнарның хисен яки Аллаһ хаклыгын менә ата-әсәләрнең хисен хаклары сын уларга бик каты бәрелмәс өчен ошлай дип әйтәбез инде. Элек бу дөньядан үткәндәргә Аллаһ үзе судья, үзе гафу итсен инде. Ләкин киләсәк өчен сынап торып шулай дип әйтәбез. Бұл иң зур гүнаһтардың береһе. Кеше үзенең гомерен кыйырга тиеш түгел. Хатта ул хакта уйларга да кирәкмәй. Ә зыяратка күммәү ике төрле сәбәп менән сынап торып, бұл үлем менән үтүсе бик авыр хәлдә. Һәм хатта зыяраттагы башка мәрхүмдәр, башка рухтарга да ул авырлык килтерә. Улар хатта шул ызас иткәндә, ошо газапты, гур газабын тегеләр иштәлмәслек авыр хәлгә калалар. Шундый авыр газапка дусар ителә бул үзеңне кул халусы. Шуңа без әкренләп кенә менә тормышта дингә килгән кешеләргә шул хакта яхшы итеп төшендерәбез. Үз үзеңә кул халу ул бик зур газапка илтәсәк юл якын да бармагыз. Ә инде теге әдер түгел кешегә бу да аңлау кыенрак булыр. Әдер кешеләргә менә хәзер дин турында кызыкканган кешеләргә хәзердән үк шулай итеп ныклы итеп әйтәбез. Бу юлга якын да бармагыз, хатта ул хакта уйлый да күрмәгез, һәм үзегезнең якындарыгызны хакларга тырышыгыз. Һәм сынап торып, ул кешегә яназа намазы укылмай. Бу бик зур югалту да була ул кеше. Һәр береһенең бер бәләкәй сәбәбе була, һәр береһенә карата аерым диагноз куярга мөмкин. Сынап торып, кемдер матди югалтуда, кемдер башка төрле бер алдануда, кемдер мәхәббәттә күңел кайтуда, кемдер байлыкка сыдай алмауда, ләкин бөтенең дә сәбәбе бер ошо күңелнең бушап калуында. Кешенең тормыш мәгънәһе югалуында, кешенең тормышты аңлау философиясының етмәвендә.
Рәхмәт хәзрәт. Мурат хәзрәт Лукманов суесет сәбәпләрен ошолай дип атаны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган, сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин ачыкларга тырышкан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Барабыз дип Үрләр яулап алабыз дип Атлый-атлый Килеп җиттек инде бугай Мәтәм көе уйны курай Мәйетләр тулы кырларда карга күзен карга чугый Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый Фахишәләр остабикә ятимнәр караган күзгә Гарипләр хәер сораша бәйрәм бүген диеп безгә Китеп сукырлар артыннан Адашканбыз юл чатында Хәзер инде Тузган әләм тотып кулыга Чыгып булмас дөрес юлга Адашканнар мысафырлар суфылар кыз куянында Көтүшәләр жару суза төнге пәри уйынында Сукырлар юл күрсәтүче телсезләр менгән аз Қазанға тәрі таққан Юлбашылар мәшіт сала Изігі тауға Шында курыкмадык кара куйы урманнардан Аш бүреләр улаганнан Теке юл бетте Килеп җиттек шундый җиргә Сарык бүре булган илгә Чәчәк аткан алмагачка Құрған ала қарға Кемдер бүгін қырым сипкен Кеше яуған аппа қарға Саташқанар сандуғашлар Итке туйынған бүрілер Кемдер тағын қарға мінген Яқты келешек көрірге Қарға күзін, қарға шүкей Қарақлар салған мәшітті шайтан үзі намаз ұқай Фахишалар ұстабике Етімнер қараған күзге Гәріплер пәйір сыраша Бәйрен бүгін дейіп бізге Шәше ғаққан алмағашқа Ұя құрған ала қарға Кемдір бүгін қарым сипкен Кеше яуған аппа қарға Саташқанар сандуғашлар Итке туйынған бүрілер Кемдір тағындарға мінген Яқты келешек көрірге
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жидеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым, сау болығыз.